Na uskom pojasu jugoslovenskog Podunavlja od Baranje do zapadnog Srema, zahvatajući i deo zapadne Bačke, razvija se Valsko-Daljska grupa kao dalji nastavak srednjoevropske Urnenfelder kulture, koja je egzistirala od 10. do kraja 4. ili početka 3. veka pre nove ere. Njena materijalna kultura poznata je za sada jedino po nalazima sa nekropola, a najpoznatija nekropola ovog doba na teritoriji Sombora otkrivena je kod sela Doroslova. Halštatska nekropola Djepfeld smeštena je na desnoj obali reke Mostonge, oko 3,5 km severozapadno od Doroslova. Sistematskim istraživanjima, počevši od 1963. pa do 1980. godine, otkriveno je ukupno 179 grobnih celina. Grobne celine su se po pravilu sastojale od jedne velike trbušaste ili bikonične urne, dve, tri manje posude sličnog oblika i priloga unutar urni i van njih, čiji se broj kreće od 2 do 15. U urnama su osim ostataka pokojnika pronađeni i drugi prilozi, poput keramičkih šolja i pehara, bronzanih i gvozdenih fibula, noževa, falera, torkvesa, predmeta od kostiju i slično. Urne su bile polagane u jame bez ikakve zaštitne konstrukcije. Na nivou žute zdravice, pokrivane širokim, plitkim ili dubokim zdelama, s dnom okrenutim prema gore. Odnos prema pokojnicima izražen je u broju i načinu rasporeda priloga. Većina keramičkog materijala je bila izražena za potrebe sahranjivanja, ali su polagani i drugi keramički oblici koji su imali svoju praktičnu primjenu u životu i ovdje su ostavljani kao grobni pridarci, odnosno pokloni. Pokojnici su spaljivani verovatno na spalištu izvan nekropole, pošto nije otkriveno mesto spaljivanja u okviru same nekropole. Spaljivanje nije bilo potpuno, jer su u urnama nalaženi veći fragmenti nesagorelih delova lobanja, kičme, udova i drugih kostiju. Nakit, dugmad, oruđe, oružje i drugi metalni predmeti naknadno su polagani u urnu, jer se na njima ne primećuju tragovi gorenja. Na osnovu keramičkog materijala i metalnih predmeta može se zaključiti da je nekropola Djepfeld nastala u ranom gvozdenom dobu i da je korišćena u kontinuitetu do dolaska Kelta na ove prostore.